Ruta contemporánea. O período contemporáneo inaugúrase no sur de Galicia coas batallas e os asedios protagonizados polos franceses. Estes episodios anuncian as importantes transformacións sociais, económicas e científicas que sacudirán a rexión. Nacerán os concellos. Tui perde a condición de capital de provincia do Reino de Galicia en 1883. Xurdirá un novo modelo urbanístico de xestión do espazo público. Modernizaránse as infraestructuras viarias e apreciarase unha transformación industrial no territorio. A intensa migración cara a América propicia un transvasamento cultural que se verá representado na característica arquitectura indiana. 1. O templo votivo do mar, en Panxón, Nigrán. Foi construído entre 1932 e 1937 e consagrado a Virxe do Carme, a patroa do mar. Deseñado polo arquitecto porriñés Antonio Palacios, autor de algúns dos edificios máis senlleiros do centro de Madrid no século XX, inspirouse no arco visigótico da desaparecida igrexa parroquial de San Xoán de Panxón, situado xusto en fronte do templo. 2. Ponte Internacional de Tui. Inaugurada en 1886, a Ponte Internacional entre Tui e Valença supuxo un grande avance na comunicación co país veciño. A súa maior singularidade técnica radica no triplo uso, para o tráfico rodado, ferroviario e peonil, unha característica pouco común nesta época. 3. Concello do Porriño. O edificio do Concello do Porriño, construído entre 1919 e 1924, constitúe a obra máis importante de Antonio Palacios na súa vila natal. Este proxecto debeu ter un significado especial para o arquitecto, xa que, ademais de concretar por primeira vez unha arquitectura de raíces galegas, foi unha obra dedicada á súa nai. 4. Viaduto de Redondela. A vila de Redondela conta con dúas xoias arquitectónicas ferroviarias do século XIX, as coñecidas como as Pontes de Madrid e de Pontevedra. A primeira, a máis antiga e longa, foi inaugurada en 1876. Combinou a técnica vanguardista do ferro forxado e a tradicional cantería dos alicerces sobre os que descansa toda a súa estrutura. 5. Centro Cultural da Guarda. O Centro Cultural da Guarda é un dos edificios máis emblemáticos da vila e pertence ao estilo colonial ou indiano. Este tipo de edificacións caracterízase polo emprego da cantería, azulexo e forxa, con elementos importados do continente americano aplicados ás tipoloxías autóctonas, polo que adquiren un estilo singular e moi persoal. 6. Faro Silleiro, Baiona. En 1866 inaugurouse este faro situado no Cabo Silleiro, ao nivel do mar. En 1924 inaugurouse o novo edificio que albergaría o faro a 85 metros no alto da montaña, tal como vemos na actualidade. 7. Ponte Sampaio, Soutomaior. Atravesan o camiño portugués a Santiago de Compostela e a vía romana da XIX, que unía Brácar Augusta, Braga e Lucus Augusti, Lugo. Foi escenario e testemunha da última batalla en Galicia contra o exército de Napoleón durante a Guerra da Independencia, en xuño de 1809.